Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне лирик җырлардан төзелгән музыкаль программа тыңларга чакырабыз. Концертыбызны сөекле композиторыбыз Салих Сәйдәшев әсәрләре белән башлап җибәрәбез. Хуш авылым. Хәбибулла Фәтхуллин шигыре. Альбина Шагымратова башкаруында яңгырый. Әдірән Дингіз. Салих Сәйдәшев музыкасы, Тажи Ғиззат шиғыры, Ринат Ибрахимов язмасы.
Әдірән Дингіз Güzel dingiz, ay güzel dingiz Kulp yavlarını kürgen dingiz, kürgen ol dingiz Tavadır İskenderge, İskenderge Jandı basın birgen dingiz, birgen ol dingiz Zengar dingiz, ay zengar dingiz Kultuqları yüzdəsigiz, ay yüzdəsigiz Kuznel batır ullarına, ullarına Kürəcdəsigiz
Композитор Мәзғүт Латыповның лирик пьесасын тыңлағыз. Скрипкада Наиля Ихсанова, виолончельда Люция Исмағилова, фортепианода Мөнира Хабиболлина уйный. Лирик концертыбызны Уафира Гыззатуллин язмасы белән дәвам итәбез. Яз айлары. Хыснул Вәлиуллин музыкасы Хәй вахит шигыре. Рөстәм Яхинның Гамир Насыры шигырына язган «Күңелемдә яз» дигән лирик җырын Идрис Газиев башкаруында тыңлагыз.
Кояш батара кич була, күңелем шатлык белән була.
Yıldızlar bağlı,
композитор Хоснул Валиуллин һәм шағир Хәй Вахит бергәләп иҗат иткән тагын бер әсәр. Зөһрә җыры. Рәхилә Мифтахова язмасында тапшырабыз. Лирик концертыбызны Раушания Жихангирова дәвам иттерә. Ул башкарачак «Аяз төндә» дигән җырның музыкасын Рөстәм Яхин, шигырен Зөфәр Шәйхетдинов иҗат иткән.
Oh,
Концертыбызны хөрмәтле тыңлаучылар, барыбызның да күңел халәтенә туры килеп торучы җыр белән тәмамлыйбыз. Мин тормышка гашык. Мансур Музафаров музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Илнур Нуриев башкара. Сез Татарстан радиосы дулкыннарында лирик концерт тыңладыгыз.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.